Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qawmin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Dan izbora je dan iranske nacije. Velika izlaznost na izborima u Islamskoj Republici Iran. Iranski izbori, svjetski izvještaj od stvarnosti do poricanja. Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei nazvao je dan izbora danom iranske nacije. Danas su ljudi glavni akteri na terenu i na pozornici koji izlaskom na glasačka mjesta i glasanjem zapravo određuju opći i osnovni zadatak zemlju za naredne godine, rekao je. Vrhovni vođa islamske revolucije učestvovao je jutros na 13. predsjedničkim izborima izlaskom na izborno biralište. U svom govoru Ajatullah Hamenei nazvao je dan izbora danom iranske nacije. Danas je narod glavni akter i reditelj scene koji svojim glasovima određuju opću sudbinu i zadatak zemlje za naredne godine. Tako da današnji dan pripada narodu Irana. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je dodao, na osnovu ove činjenice ljudska mudrost nalaže da svi sudjeluju u ovom velikom nacionalnom i državnom testu, a razlog našeg ponovljenog poziva ljudima da sudjeluju na izborima je taj što prije svega ljudi imaju koristi od ovog prisustva. Islamska republika također stiče velike prednosti na međunarodnoj sceni. On smatra važnim pojedinačno glasanje te dodaje, neka svi dođu, postave dijagnozu i glasaju i neka niko ne kaže da se s jednim mojim glasom neće ništa dogoditi, jer upravo ta ponavljanja čine milijone glasova nacije. Potrebno je napomenuti da su danas uz 13. predsjedničke izbore održani izbori urbanih i ruralnih vijeća te srednjoročni izbori Islamske konsultativne skupštine, odnosno Iranskog parlamenta. Od pobjede islamske revolucije u Iranu unazad 40 godina, ovo je 13. put da se održavaju predsjednički izbori. Utrku vode 4 predsjednička kandidata. Danas su u Iranu održani 13. po redu predsjednički izbori. Iranski predsjednik Hasan Ruhani glasao je u ranim jutarnjim satima ističući poštivanje zdravstvenih protokola i prioritet javnog zdravlja. Ovaj dan je sudbonosni dan za iranski narod, a svjetske oči su usmjerene na iranske izbore. Ostala biračka mjesta širom Irana i 133 biračka mjesta izvan Irana bila su otvorena za javnost od 7 sati po lokalnom vremenu. Naša reporterka Hanije Sultanpur iz Teherana izvještava sa jednog od izbornih mjesta.
Danas je jedan od važnijih dana za budućnost Irana, dan održivanja njegove sudbine, dan izbora.
Svi neprijatelji naše zemlje okupili su se i jednoglasno rekli da ne glasamo. Ne želim usrećiti ove iranske nedobronamjernike. Glasam jer zaista volim Iran. Svi mi smo ujedinjeni u ovoj stvari.
Želim doprinijeti razvoju svoje zemlje.
Suprotno očekivanjima mnogih stranih zemalja, kao što vidite, iranski narod je danas odazvao se u dobroj mjeri na izborima. Narod Irana uvijek je bio uz Islamsku Republiku Iran. Nadam se da će izabrani predsjednik posebnu pažnju posvetiti iranskoj omladini i njihovim problemima.
59 miliona i 310 hiljada Iranaca danas ima pravo glasa. Mnogi ljudi su danas došli u ovu bazu da glasaju s plakatima šehida generala Kasima Sulejmanija, pa Iranci su danas imali zajedničke zabrinutosti oko učešća na izborima.
Nekada je general Kasim Sulejmani podržavao Iran u vojnoj uniformi i na bojnim poljima. A sada moram sa svojim učenicima braniti Iran u istoj karate uniformi i glasanjem.
Došla sam glasati za generala Kasima Sulejmanija, u kojeg su Sjedinjene Države zvjerski ubile.
U zapadnoj Aziji Iran je jedna od rijetkih zemalja koja održava izbore. Nakon islamske revolucije u Iranu i pada pahlevijske monarhije u Iranu, svake su se 4 godine u našoj zemlji održavali predsjednički izbori. Ni tokom rata izbori u Iranu nisu zaostajali. Ova glasačka kutija za nas je simbol demokratije. Zaštita demokratije nama, Irancima, je od velike važnosti.
Glas naroda jedan je od stubova demokratije u Iranu. Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Zahvaljujem koleginici Sultanpur, a u nastavku ćemo razgovarati sa gospodinom Mejsamom Mirhadijem, političkim analitičarem. Gospodine Mirhadi, zamolio bih vas da nam kažete o važnosti predsjedničkih i uopće izbora u Islamskoj Republici Iran.
Važnost današnjih predsjedničkih izbora prije svega jeste u tome da iranski narod još jednom je pokazao da i dalje podržava sistem Islamske Republike koji je osnivao rahmetli Imam Homeini na dva stupa, odnosno na islam i na demokratiju. Pogotovo kada uzimamo u obzir da u zadnje 4 godine Sjedinjene Američke Države na čelu sa Trumpom pokušavale su politiku maksimalnog pritiska uništiti ovu državu, nadajući se da će iranski narod odustati od podržavanja vlasti. Međutim, one nisu uspjeli u svom cilju. Prisustvo iranskog naroda koje će rezultirati izboru novog predsjednika države za jedan četvrtogodišnji mandat može se smatrati kao potvrda iranskoj vlasti u nastavku puta koji je počeo od prije 42 godine, a to je put nezavisnosti od vlesila strajnosti te pojačati se u svim mogućim poljama.
Zahvaljujem gospodinu Mirhadiju na ovoj njegovoj izjavi koja se tiče održavanja 13. predsjedničkih izbora, ali i o važnosti uopće izbora ovdje u Islamskoj Republici Iran. Mi nastavljamo informacijama i dalje koje se tiču izbora u Iranu. Naime, od prvih sati iranskih predsjedničkih izbora svjetski mediji pratili su izvještavanje o ovom važnom i ključnom događaju. Iako su neki i dalje pokušavali dati hladnu sliku odziva iranskog naroda. CNN, američka mreža koja trenutno emitira poseban program posvećen iranskim izborima pod nazivom Izbori 2021, nazvala je prisustvo ljudi na biračkim mjestima značajnim. CNN je objavio. Neki su možda očekivali da će ovaj krug iranskih izbora biti nepopularan zbog nedostatka publiciteta za propagandne borbe, ali zapažanje CNN-a pokazuju svojevrsno iznenađenje. Reporter televizije Al Jazeera također je danas izvijestio da su birači dobro prihvatili biračko mjesto na kojem se nalaze. Ruska novinska agencija TASS i britanska novinska agencija Reuters također su održavale prisustvo iranskog naroda na glasačkim kutijama i dobro opisale prisustvo ljudi. U međuvremenu, saudijska novinska agencija El Arabija pokušala je dovesti u pitanje izbore u Iranu. Saudijska mreža pokušava iskriviti realnu sliku izbora u vrijeme dok u toj zemlji vlada totalitarna i autoritarna vlast i do sada u njoj nije održan niti jedan krug izbora. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Ministri vanjskih poslova Islamske republike Iran i Hrvatske sastali su se na marginama diplomatskog foruma u Antaliji. Tokom sastanka Mohamed Javad Zarif i Gordan Grlić Radman razgovarali su o važnim međunarodnim regionalnim pitanjima. Ministar Zarif se danas sastao i sa šefom vanjske politike Europske unije Josephom Borrellom. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova naglasio je potrebu za ukidanjem američkih sankcija i nemogućnost ponovnih pregovora o međunarodnom nuklearnom sporazumu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, danas se na marginama Antalija diplomatskog foruma susreo s visokim komesarom za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, Josephom Borrellom. Razgovarano je o stanju u Bosni i Hercegovini i zastoju reformskim procesima u vezi sa evropskim integracijskim putem Bosne i Hercegovine, napisao je Džaferović na svom Facebook profilu. Inače, predsjedavajući članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, i danas borave u Antaliji gdje učestvuju na diplomatskom forumu o temi inovativna diplomatija. Novo doba, novi pristupi. Nakon više od 25 godina od genocida u Srebrenici, Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o Srebrenici. Veliki je to iskorak demokratije u Crnoj Gori. Imaju li zastupnici u Bosni i Hercegovini i Srbiji spremnosti da učine isto? Ne zbog nas, niti zbog njih, već zbog budućnosti budućih generacija. Pozivamo zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine i zastupnike u Skupštini Srbije da slijede primjer kolega iz Crne Gore i da na istini i pravdi zajedno grade put prema miru i stabilnosti u regionu. Saopćeno je iz udruženja Majke, Enklava, Srebrenica i Žepa. Kritizirajući jednostrano izvještavanje o sastanku Putin-Biden u američkim medijima, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov reagirao je na susret ruskog predsjednika s njegovim američkim kolegom. Ne postoji jednostrana igra, a oba predsjednika dogovorila su se da će raditi na međusobnom dogovoru. Lavrov također je opisao povratak ruskih i američkih ambasadora u zemlju domaćina kao važan, ali simboličan pristup. Europska fudbalska federacija UEFA je tražila od igrača da više ne pomjeraju flašice pića ispred sebe na konferencijama za štampu na Euru. Jedini izuzetak su fudbaleri islamske vjeroispovijesti ispred kojih neće smjeti da se pojavi alkoholno piće. Podsjetimo, sve je pokrenuo Cristiano Ronaldo, koji je prije nekoliko dana sa stola sklonio dvije flašice Coca-Cole. Generalni direktor ovogodišnjeg Eura Martin Kalem pozvao čelnike UEFA da reagiraju nakon što su neki od fudbalera sklanjali pića sponzora sa svojih stolova na konferenciji za štampu. U nastavku Europskog nogometnog prvenstva Euro 2020 u prvom današnjem susretu između Švedske i Slovačke Utakmica je završena rezultatom 1:0 u korist Švedske. 15 članova Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija donijelo je 8. juna rezoluciju kojom se odobrava drugi mandat 72-godišnjeg Antonija Gutereša da vodi Ujedinjene nacije između 2022. i 2026. godine. Posljednjih godina generalni sekretar UN-a suočio se s dva podijeljena pitanja suočavajući se s izolacionizmom u susret multilateralizmu i krizi u koroni epidemije. Skupština Crne Gore usvojila je večeras, odnosno jučer, rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Od 81 prisutnog poslanika, 55 njih bilo je za, 19 protiv, a 7 suzdržano. Inicijativa da Crnogorski parlament usvoji rezoluciju o priznavanju genocida u Srebrenici motivirana je učestalim negiranjem postojanja genocida kako u dijelu javnosti, tako i u samoj Skupštini Crne Gore. Rezolucija podrazumijeva između ostalog da parlament osudi i priznaje da se u Srebrenici jula 1995. godine desio genocid i da je ubijeno više od 8.000 Bošnjaka. Također, tekst rezolucije predvidio je i da se 11. jula proglasi danom sjećanja na žrtve Srebrenice, odnosno genocida u Srebrenici. Predstavljajući rezoluciju u parlamentu, jedan od predlagača, poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, saopćio je da je cilj dokumenta demokratizacija crnogorskog društva i pomirenje u regionu da se zabrani javno negiranje genocida u Srebrenici, te da se prenese i poruka da rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Podsjeća da su Haški tribunal i Sud pravde u Hagu presudili da je u Srebrenici počinjen genocid, a da će usvajanjem rezolucije Skupština Crne Gore to potvrditi. Zabrinjava da se i nakon 25 godina od genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj tragični događaj pokušava zloupotrebljavati u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište nacionalističkim strukturama za negiranje genocida, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, zastrašivanje i netolerantnost prema manjinskim narodima, naveo je Ervin Ibrahimović. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na poziv Saveznog kancelara Republike Austrije Sebastiana Kurca učestvuje u Beču na samitu o Zapadnom Balkanu. Obraćajući se na plenarnom sastanku šefova delegacija, predsjedavajući Tegeltija ukazao je na činjenicu da bez solidarnosti i koordiniranog djelovanja nije moguće ostvariti dugoročni održivi oporavak, te da je uspješno provođenje masovne vakcinacije osnovni preduslov za oživljavanje privrede i socioekonomski oporavak. Kao primjer dobre prakse zajedničke regionalne saradnje, predsjedavajući Tegeltija je naveo uspostavljanje takozvanih zelenih koridora u rekordnom vremenskom okviru, koji su omogućili nesmetan protok osnovnih roba, skraćenje čekanja i smanjenje troškova. Želim da iskoristim ovu priliku da naglasim značaj i pozovem na širenje zelenih koridora za prijelaze sa zemljama članicama Evropske unije, imajući u vidu da je Evropska unija naš najveći trgovinski i investicijski partner. Na taj način dajemo vjetar u leđa našim ekonomijama i generiramo dodatne uštede i ubrzamo oporavak, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milaš u Neumu su s predsjednicima županijskih vlada, gradonačelnicima i načelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine razgovarali o projektima od posebnog interesa te o uključivanju viših razina vlasti u realizaciji tih projekata.
Vjerujem da ova suradnja koju provodimo na ovaj način da će dobiti jednu širu dimenziju kroz mogućnosti koje ne samo što nude europski fondovi, nego kroz suradnju sa ministarstvima, sa institucijama Republike Hrvatske na jedan, rekao bih, komplementarni i sustavni način gdje možemo u različitim područjima života, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, dakle svega onog u čemu Bosna i Hercegovina, posebno krajevi kao što su Posavina, središnja Bosna.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušalci, eselamu aleikum. Da se podsjetimo, u proteklih nekoliko nedjelja upoznavali smo se sa pokrajinom Horasan Razavi i gradovima Mašhad i Nišapur. Danas ćemo otputovati u još jedan grad ove pokrajine, Sabzevar. Ostanite s nama. Grad Sabzevar se nalazi zapadno od pokrajine Horasan Razavi, a okružen je podnožjima i poljima uslijed čega ima raznoliku klimu. Mala udaljenost između planina i pustinje, prisustvo planinskih vijenaca, Džoktaj i Meš, kao i regionalne sezonske rijeke koje izviru iz ovih planina, stvorili su jedinstven krajolik. U međuvremenu, rezervat za divlje životinje Šir Ahmad zauzima područje od oko 22.629 hektara, a smješten je 5 km južno od Sabzevara. Konzervat Parvand zauzima 16.900 hektara, a nalazi se zapadno od sela Parvand. Prema arheološkim istraživanjima o historiji Sabzevara, ovaj grad datira iz 4. milenija prije nove ere. Nekada je nosio naziv Bejhak. Na osnovu studija, Bejhak je izgrađen davno prije modernog grada Sabzevar. U stvari, današnji Sabzevar je nasljednik drevnog grada Bejhak, koji se nalazi u blizini današnjeg sela Hosrogerd, 6 km od Sabzevara. Za vrijeme mongolskih agresija grad Sabzevar je sravnjen sa zemljom, ali je kasnije obnovljen te predstavlja mjesto u kojem su se dešavali razni historijski događaji. Na primjer, godine 737. ovaj grad je bio prijestolnica dinastije Sarbedaran. Sabzevar se i dalje renovirao kada su u vrijeme vladavine Safavidskog kralja Šaha Abasa Uzbekistanci upali u ovaj grad i izvršili pokolj nad lokalnim stanovništvom. I nakon ovog tragičnog incidenta grad se postepeno obnavljao, a u posljednjih nekoliko decenija postao je vrlo moderan. U sadašnje vrijeme ovaj grad je jedan od najvažnijih akademskih, kulturnih, islamskih i historijskih centara u sjeverozapadnom Iranu, a smatra se za simbol iranske nauke i historije. U Sabzevaru se održavaju naučno-akademske manifestacije i seminari, što pokazuje da su njegovi stanovnici odraz nauke i kulture. Kroz prošlost mnogi prominentni mislioci su potekli iz ovog grada. Glavni islamski filozof Hadžimollah Hadi Sabzevari i poznati iranski historičar Abul Fazl Bejhaki, kao i mnogi pjesnici, rođeni su u ovom gradu. Nekada je Sabzevar predstavljao rutu ka putu svile, a trenutno je na putu od Teherana prema Mašhadu. Geografski položaj ovog grada je takav da povezuje južni i sjeverni Horasan sa Teheranom, što povećava njegov regionalni značaj.
Pustinju.
Ovaj grad je također poznat kao kapija Horasana. Sabzevar je trenutno treći po važnosti i veličini u pokrajini, nakon Mašhada i Nišapura. Također je jedan od važnijih središta za proizvodnju i trgovinu. Svake godine iz njega se izvoze velike količine pamuka, svile, žitarica, kumina i slično. Kumin iz ovog grada je visokog kvaliteta i vrlo prepoznatljiv na svjetskim tržištima. A sada ćemo se upoznati sa historijskim spomenicima i turističkim atrakcijama grada Sabzevar. Džamija Džame u ovom gradu historijski je spomenik koji zauzima skoro 4000 kvadratnih metara. Sadrži veliki broj balkona, dvorište i natkriveni dio, a smještena je u južnom dijelu ulice Bejhak. Vremenom je renovirana. U južnom dijelu jednog od njenih balkona nalazi se mihrab, iznad kojeg se vidi natpis iz 1292. godine. U istočnom holu sjevernog balkona džamije mogu se vidjeti dva natpisa iz doba Safavida, a koji su registrovani 979. i 1136. godine. Ovaj vjerski objekat je ukrašen pločicama i ima arhitektonski stil iz 8. stoljeća. Na osnovu arheoloških otkrića i studija, minaret Hosrogerd je najviši historijski spomenik pokrajine Horasan-Razavi, a izgrađen je odmah pored puta svile kao putokaz putnicima koji tuda prolaze. Ovaj minaret se nalazi 10 km zapadno od Sabzevara, te predstavlja uzor prijateljstva, ljubaznosti i gostoprimljivosti lokalnog stanovništva. Minaret datira iz 6. stoljeća, iz vremena vladavine dinastije Saldžukida. Napravljen je od cigala, a visok 38 metara. Temelj mu je duguljastog oblika, te se smatra za najljepši minaret iz tog perioda. Jedan od istaknutih iranskih filozofa Hadži Mola Hadi Sabzevari rođen je u Sabzevaru 1212. godine, a počeo je da se bavi islamskom naukom u doba svoje mladosti. Nakon boravka u Mašhedu i Isfahanu, vratio se u Mašhed kako bi podučavao teologiju i tumačenje Kur'ana časnog. Jedno vrijeme svog života je proveo u Kermanu, nakon čega se vratio u svoj rodni grad i predavao studentima na univerzitetu Fasihije. Preminuo je 1289. u 77. godini života. Iza sebe je ostavio nekoliko značajnih knjiga. Njegov grob, renoviran i ukrašen 1961. godine, nalazi se u njegovom rodnom gradu. Šarolike pločice i plava kupola doprinijele su ljepoti grobnice. Iako je Hadži Mola Hadi Sabzevari preselio na Ahiret, njegove teorije i uvjerenja još uvijek proučavaju svjetski naučnici i filozofi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Hadž, peti stub islama, zahvaljujući politici Saudijske Arabije, gubi na svoj važnosti. Naime, vlasti Saudijske Arabije su donijele odluku da za strane državljane hadža neće biti ni ove godine. Naravno, oni to objašnjavaju pandemijom koronavirusa. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o hadžu, odnosno o ponovnoj odluci Saudijske Arabije da hadža neće biti za strane državljane ni ove godine. Naime, hadž, peta dužnost muslimana, ni ove godine se neće moći ispuniti. Saudijska Arabija to objašnjava pandemijom koronavirusa, ali izgleda da se iza toga nalaze i neki skriveni ciljevi. I to onih zemalja i političara koji žele da izblijede islamski identitet. O tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Ponedjeljak je Ministarstvo za hadž i umru Kraljevine Saudijske Arabije saopštilo da i ove godine drugom zaredom neće biti održan hadž za državljane drugih zemalja, već da će ove godine petu vjersku obavezu moći obaviti samo 60.000 državljana Kraljevine Saudijske Arabije. Saudijske vlasti su objavile da je odluka donesena u skladu sa trenutnim uvjetima pandemije koronavirusa i u namjeri da se spriječi širenje virusa COVID-19. Ali s obzirom da je važnost hadža jasna kao jedan od pet stubova vjere, navedena odluka ne može biti samo zbog situacije sa virusom. Ova zemlja je iznenada i bez ikakvog ranijeg saopštenja, pa čak i naznake, bez analiziranja situacije u drugim islamskim zemljama i bez obraćanja pažnje na stavove muslimanskih naroda i svih krajeva svijeta, donijela ovakvu neslavnu odluku. Zapravo, Kraljevina Saudijska Arabija se prema pitanju hadža kao stroge vjerske dužnosti ophodi kao prema nekom domaćem pitanju. U ovom obliku, saudijski čelnici odluku o hadžu i njegovom neodržavanju, odnosno zabrani dolaska državljana drugih zemalja, donose u skladu sa svojim ustaljim aktivnostima i odlučivanjem zasnovanim na samovolji i despotskoj osnovi. Na ovaj način su oštetili više od milijarde muslimana iz svih krajeva svijeta, a očekuje da niko ne uloži nikakav protest na takvu odluku. Istovremeno stiče se utisak da je ova odluka donesena u skladu sa ličnim mišljenjem saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Selmana i njegovim programom 2030. jer se jedna od stavki tog programa odnosi na pitanje vjerskog turizma. Zapravo, glavni cilj ovog projekta je brisanje ili narušavanje identiteta kao i uništenje svetosti Mekke i Medine, odnosno pitanja hadža, koje je jedno od osnovnih stubova vjere. Pretvaranje vjerskog obreda hadža u temu vjerskog turizma iziskuje i određene promjene u samom održavanju tih programa, a sve u skladu sa izraelskim i američkim ciljevima. Treća tačka se odnosi na promjene u islamskom svijetu i one osnovne teme koje brinu cijeli islamski svijet, a koje se mogu analizirati među hodočasnicima iz cijelog islamskog svijeta, posebno na teme koje se odnose na zločine i represiju izraelskog režima nad Palestincima i susjednim narodima. Jasno je da ovakvo ponašanje znači sprečavanje analize tema koje su od vitalnog značaja za islamski svijet. Jedna od tih važnih tema je pitanje normalizacije odnosa arapskih monarhija sa izraelskim režimom, a održavanje Velikog kongresa hadža bi se moglo pretvoriti u važnu tribinu protiv takvog procesa, posebno ako bi se povezao sa radom društvenih mreža i međunarodnih medija, što bi moglo dovesti do jačanja zajedničkog stava muslimana protiv tog procesa. U konačnici, takav razvoj događaja bi bio protivan interesima izraelskog režima i Sjedinjenih Američkih Država. Ova odluka je direktna pomoć implementaciji navedenih očiglednih zavjera koje muslimani cijelog svijeta moraju prepoznati, moraju vidjeti njihove obrise i dimenzije, ali i moraju raditi na njihovoj neutralizaciji.
kolegi Atiru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik putem Skype-a dr. Džafer Kanadbaši, politički analitičar. A dr. Kanadbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim i pozdravljam sve one koji govore bosanski jezik, bez obzira gdje se nalaze, i nadam se da ćemo u narednih nekoliko minuta imati veoma korisne, efikasne.
Doktore Kanadbaši, za početak nam recite vaše mišljenje o različitim dimenzijama obreda hađa, kao jednog od glavnih stubova vjere, ali i o zabrani održavanja hađa, o zadržavljanju drugih zemalja od strane saudijskih vlasti.
Znate da je hađ jedan od važnih temelja vjere islama. I uvijek je među muslimanima postojala volja i želja da se priključe obavljanju ovog važnog ibadeta ili bogoslovlja unutar islama. Ovogodišnji hadž je, nažalost, bez prethodnog objavljivanja odjednom otkazan, dakle jednostrano i unilateralno, ali radi se o jednom ibadetu koji pripada svim muslimanima pod izgovorom korona epidemije i virusa. Dakle, i muslimani iz različitih zemalja svijeta, među kojima su svakako i muslimani iz Irana i Bosne i Hercegovine, neće moći obavljati ovogodišnji hađ. I oni su se nadali da će nakon protekle godine, barem ove godine, uspjeti u manjem broju da pridruže se ovom velikom ibadetu. Međutim, kao što sam već kazao, odjednom je došlo do ove jednostrane odluke bez konsultacija sa drugim muslimanskim zemljama, što je naravno izazvalo zabrinutost širom svijeta kod muslimana zbog ovakve odluke Kraljevine Saudijske Arabije, zato što su doista željeli da nakon jedne godine neobavljanja hađa, da to barem urade ove godine. Zbog čega je se to desilo? Da li je zaista bilo neophodno da dođe do toga? Neki smatraju i vjeruju da je moguće bilo da poštivanjem protokolarnih radnji koje se tiču epidemije i bolesti koronavirusa ili COVID-19, da je moglo doći do održavanja ovog obredoslovlja, jer mnogi muslimani izvan Saudijske Arabije su voljni i željni da obave ovu vjersku dužnost. Međutim, uskraćeni su tog ibadeta i možda je to moglo se razumjeti prve godine. Međutim, ove godine mislim da je Saudijska Arabija trebala biti sposobna i, da tako kažemo, kadra da upriliči održavanje ovog važnog ibadeta. Mislim da nije trebalo doći do ovakve jednostrane odluke bez konsultacije sa drugim zemljama.
Doktore Kanadbaši, koji su po vašem mišljenju ciljevi saudijskih vlasti s obzirom da su zabranili održavanje hađa pod izgovorom pandemije koronavirusa? Koji su skriveni ciljevi?
Pogledajte, ono što je objavila Kraljevina Saudijska Arabija ne može se prihvatiti kao stvarni razlog. Oni su naveli da se boje epidemije koronavirusa, da ne bi došlo, dakle, do širenja ovog virusa. Kao što sam već kazao, to ne može biti pravi razlog i ne može se kao takav prihvatiti, zato što stručnjaci u ovom sektoru su objavili šta se sve treba uraditi i učiniti kako bi došlo do sprečavanja širenja epidemije koronavirusa, ne samo u ovom slučaju, nego i drugim slučajevima u svijetu. Možda se može posmatrati ova situacija dugoročno i kratkoročno. Ono što je sada važno istaći jeste da su muslimani uskraćeni ovom velikom kongresu, dakle ovoj posjeti Mesdžidul Haramu, i treba navesti pravi razlog zbog čega se to desilo. Jer kao što sam već kazao, ovo što su oni objavili ne može se smatrati pravim i jedinim razlogom zbog čega su muslimani uskraćeni da posjete svete gradove Meku i Medinu. I Saudijska Arabija nije imala pravo da na ovakav način odjednom i jednostavno bez savjetovanja i barem analize sa drugim muslimanskim zemljama donese jednu ovakvu odluku i mislim da u nekim slučajima trebala bi Saudijska Arabija da pokaže malo više razumijevanja i malo više povjerenja, zato što se radi o najsvetijem mjestu u svijetu i naravno da treba povesti malo više računa, ali i neki smatraju da je gospodin Bin Selman poduzima neke poteze koji nisu baš na fonu vjere, a da za to koristi upravo ovu neslavnu priliku pandemije koronavirusa. Međutim, što se tiče ciljeva kratkoročnih, oni su još važni. Treba samo vratiti pažnju i vratiti se na nekoliko dana prije, na 12-dnevnu agresiju sionističkog režima protiv Palestinaca. Znamo kako se dešavala situacija prije nekoliko sedmica između Gaze i Izraela i u ratu je poginulo i ranjeno nekoliko stotina nevinog palestinskog naroda. I vidjeli smo da je samo u nekoliko arapskih zemalja došlo do protesta u korist Palestinaca. Međutim, vidjeli smo da je u nekim drugim zemljama, nemuslimanskim, među kojima je Australija, došlo do protesta u korist ili podrške Palestinaca. Dakle, sve to ukazuje, odnosno daje naznake ove odluke da su povezane ove odluke Kraljevine Saudijske Arabije sa događajima koji se dešavaju izvan Kraljevine Saudijske Arabije. Dakle, nemaju nikakve veze sa obavljanjem hadža. Znači, treba kazati da iza scene se dešavaju neke radnje koje se mogu dovesti u vezu sa ovim događajima koji se dešavaju izvan granica Kraljevine Saudijske Arabije, koji svakako imaju političku pozadinu i mislim da je održavanje hadža, jednog ovakvog velikog muslimanskog kongresa, ima za cilj rješavanja muslimanskih pitanja. Međutim, neki to stvarno ne žele da se desi i upravo spriječavaju održavanje ovakvog jednih velikih skupova. Vi sami znate da je i Saudijska Arabija pokrenula, evo već sada ulazimo u sedmu godinu rata, odnosno agresije Kraljevine Saudijske Arabije na susjedni Jemen. Međutim, vidimo i da je Kraljevina Saudijska Arabija to ne čini sama, oružjem zapadnih zemalja čini agresiju, prije svega sa oružjem Sjedinjenih Američkih Država. I naravno da su sve te zemlje na neki način saučesnici direktno i indirektno u onome što se dešava u Jemenu. Naravno da su oni donijeli ovakvu odluku o neodržavanju hadža i iz tih razloga kako bi se moglo na neki način utjecati na javno mnijenje, ali i na proteste koji se dešavaju protiv rata u Jemenu, protiv naoružavanja Kraljevine Saudijske Arabije od zapadnih zemalja i tome slično.
Gospodine Kanadbaši, kakve su zapravo bile reakcije islamskih zemalja na ovaj potez Saudijske Arabije? Da li su islamske zemlje reagirale?
Vidite, što se tiče reakcija Kraljevine, odnosno muslimanskih zemalja, treba ih razvrstati na nekoliko razina. Radi se o reakcijama vlada, intelektualaca, uleme i javnog mnjenja. Dakle, sve te reakcije su neovisne jedna od druge i naravno da su oni pod uticajem petrodolara. Ono što muslimanski narodi, kao što je i narod Bosne i Hercegovine, narod Irana i drugih muslimanskih zemalja, ali i muslimanska ulema, naravno da žele da dođe do održavanja hađa sa svim tim protokolima. Međutim, nažalost, vlade obično imaju na neki način drugačiji stav, koji žele da pod uticajem, kao što sam već kazao, petrodolara, žele da budu, dakle, da se ne suprotstavljaju ni svjetskim zapadnim silama, ali ni dinastiji Kraljevine Saudijske Arabije, koja naravno ima veliki utjecaj na druge regionalne muslimanske zemlje zbog, kao što sam već kazao, petrodolara i njihovih finansijskih uticaja. I naravno da ta reakcija ne može biti dovoljna i oni do sada nisu napravili ni jedan potez koji bi izravno ili neizravno kritizirao Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
Doktore Kanadbaši, s obzirom da je hadž zapravo vjerska dužnost muslimana svijeta, da li donošenje odluka o ovakvoj važnoj vjerskoj obavezi zapravo iziskuje konsultacije i mišljenje drugih zemalja ili je to samo zapravo pravo Saudijske Arabije?
Kao što ste i sami kazali, hadž je jedna od veoma važnih temelja vjere islama i on je jedan od najpoznatijih i najvažnijih kolektivnih ibadeta koji se održava svake godine na jednom mjestu, dakle u Mesdžidul Haramu u Meki, i zbog toga on ima svoju veliku važnost. On naravno ima i svoju političku dimenziju, zato što se radi o jednom velikom skupu, najvećem skupu muslimana u jednom vremenu u svijetu. I naravno da mnogi muslimani u svijetu se sada nevoljno odnose prema odluci Kraljevine Saudijske Arabije, koja je, kao što sami kazali, donešena jednostrano, bez konsultacije i savjetovanja drugih muslimanskih zemalja, na koje se svakako odnosi hadž. Saudijska Arabija ne treba da pristupa ovom pitanju kao da je to njeno domaće pitanje. Hadž se odnosi na sve muslimanske države i naravno da bi sve muslimanske države shodno svojim, dakle, mogućnostima trebale da se barem konsultiraju, a da ne kažem da pitaju u ovako jednim ovakvim važnim odlukama o održavanju hadža. Naravno da su muslimanske zemlje, prije svega muslimanski narodi u različitim zemljama svijeta sada zabrinuti zbog ovakve situacije. U današnjem vremenu u kojem živimo, naravno da sredstva komunikacije su na jednom visokom nivou. Imamo avione, imamo sva ta protokolarna sredstva koja sprečavaju širenje pandemije koronavirusa u svijetu. Međutim, vidimo da neke zemlje ne žele to da koriste. Pored muslimanskih zemalja, u nekim drugim zemljama u svijetu, naravno da se održavaju veliki kongresi, ali pridržavanjem protokolarnih mjera. Međutim, vidimo da takav slučaj nije sada sa održavanjem hadža. Oni šalju nama poruku i izgovor da neće to održati zbog straha od koronavirusa i epidemije koronavirusa. Međutim, kao što sam već kazao, postoje mogućnosti, postoje sredstva koje mogu pomoći u zdravom održavanju ovog velikog skupa. Međutim, to nisu planirali, nisu tako organizirali i nisu, naravno, kao što ste već kazali i vi sami, konsultirali i savjetovali se sa drugim važnim i manje važnim muslimanskim zemljama u regionu, ali i u svijetu. I naravno, naravno da su oni uložili protest, ali nedovoljan, Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i naravno da su u ovo sve upleteni i cionistički režim, ali i Sjedinjene Američke Države. Dakle, nažalost, više se konsultiraju ove dvije neprijateljske nemuslimanske zemlje u održavanju ovakvo važne vjerske dužnosti nego muslimanske zemlje kojima to po defaultu pripada. I ono što gospodin Bin Salman radi, mislim da nije dobro i ne ide u korist ni muslimanima, ni Kraljevini Saudijskoj Arabiji, ali ni samoj organizaciji Hadža. I mislim da bi muslimanske zemlje trebale još više izraziti svoj protest i svoje negodovanje u odnosu na ovu situaciju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.